Ongi etorri bertze aste batez argi ziren aitaldia saiorat. Negu giroko aste untarako ere kontu desberniak izanen ditugu asteroko gure itzorduan. Alde batetik, Kolombiarat hurbilduko gara. Kolombian ireki den aldi berriaren inguruan solasteko, bake prozesua zertan den hausnartzeko ere bai gurean Irantzu Pastor izanen dugu. IPO nazioarteko elkartearekin, Kolombian ibili izandakoa da giza ezkutu moduan eta berarekin Kolombiako oraingo egoera aztertuko dugu. Gainerakoan bi gonbidatu gehiago ere izanen ditugu gaurkoan gure artean. Alde batetik Jesus Mai Lopetegi kantaria bakarlari moduan bere 5. lana argitaratu berri du eta berarekin bere azken lanaren inguruan aituko gara eta akitzeko rugbiari buruz ere solas batzuk eginen ditugu maila kasu hontan emakumezkoen rugbiari buruz. Hortarako gurean Saioa Jaurena rugbi jokalaria izanen dugu. Eta gonbidatu hoiekin bat ere, zea maiz musika taldearen azken diskako kanta batzuk entzuteko aukera izan dugu. Eta gaurko saioaren aurkezpena eginta, lehendabiziko gonbidatuarekin elkartuko gara. Irantzu Pastorekin, Josetxo gure lankidea berarekin solastu da asteuntan eta segidan bien arteko mintzaldia, solasaldia aituko dugu.
Eta Irantzu Pastor ordokirekin, bai hoxe, orain dela zen bat hilabete elkartu ginen, han Kolombian bertzak bertzen, giza askutu giza eta egon baitzen bolada luze batean. Eta Kolombia berriz ere, arranditeke, albiztegien biziko leherrorat ere berriki urbildu zaigunez, pitxet hori probestiko dugu arekin berriz ere goteko. Atxaldion Irantzu.
Haupa, Atxaldion.
Zer moduz?
Aitzogi.
Bueno, hori, 2000 amek kanedo izan zen, ez?
Bai. Bai, hor bat nebien zen, bai.
Horaxe, giza eskutu giza bezala de aitu zinen alako erakunde, nazioarteko erakunde batekin, nahiz eta erroak Kolombian dituen erakundia izan, ez?
Horixe da, bai.
Eta geroztik hortxe erran daiteke, bake konferentziak ere abiatu direia, urte bat abiatu zirela, erraten alda, eta pentsatzen du nahiz eta gure urrun gelditu hurbiletik, nola baitere Franco hurbiletik seitzen nahiko zarela han gertatzen ari dena.
Bai, bueno, azkenian ez, Kolombia beti egoten ez hor, aparte laguna dituztelan eta jarraitzen dut pixko dut, hango mugimendua kabernola jarraitzen duten da, pues beti ere, claro, batez ere bai momentu historiko honetan edo, garrantzitsua da hori jarraitzia.
Horaxe, idriz aurten bi akordiotat iritsi dira, batetik FARC-ekoak hor daude, gobernu ordezkaria bertzeti, baina hainbertze nazioarteko eragile eta ordezkariekin batean, ari diren negoziazioiek eta aitzin eramaten, eta bueno, Kuban, hain just bere, betire lehenbiziko akordioa balurrei buruzkoa, ez, izan zen, nekazaritza lurrak ere tarteko arren garrantzitsua eta orai gehiago parte hartze politikoari buruzkoa, bai gerrilaren eta parte hartzeaz eta bueno, pitet horri buruz bertze pausu bat aitzinatu dutela ematen du, poliki-poliki, baino badaia aitzinet.
Bai, egiarran hola da, ez? Lehenengo bi hauek nik uste diela gainera garrantzitsunak bake prozesua ongi ateitzeko. Batez ere, lehenengo bi puntu hauek, lurrena eta parte hartze politikoana direlako oinarria posgatazka, egon den gatazkana.
Eta iritsi diren akordioetarat eta iritsita, ez dakit zer diozun horiei buruz, nahiko den, edo oraindik motz xamar gelditu ezote diren.
Bueno, akordio guztia bezala, oain, claro, pendiente daude milaka, oza, ez? Hori nolera mian zinera eta, baina nik egi erran, nik uste notizia hitzona dela, eta gauza honitz akordatu direla. Ede, kontutan hartzekoa da, akordio ematen dela, hemen digutxira Kolombiako hauteskundeak izango dire, eta testu inguru horretan. Kolombiako hauteskundea izango dire martxoan kongresua aukeratzeko eta maiatzan lehendakaritza, ez? Eta, bueno, Santosek aste hauetan aurrengo astean edo errango du berriz presentatuko dela ere, orduan ere ulertu behar da kontestu horretan.
Uh-huh. Beraz, ikuspegi hori ere antzigabe hauteskundeena eta hor botuak ere eskuratzeko modua izanen baititu Santos berak, prozesuare ongi baien bitartean, seguraski ez?
Bai, egiarra, bueno, ulertzen da pixko etorriko den hauteskundeak izango dela barometro antzeko bat, ba, neurtzeko ere jendartik, kolombiarrak nola ulertzen duten edo, nola nahi duten ba, soluzioa bilatzea gatazka honeri, ez? Eta pixkot, ba, nik uste interesgarriak izango direla, bat ez ere, ba, hori, erreferendun mantzeko bat izango dela, bakearen erreferendun bat bezala ulertzen ari daia, eta, bueno, hortik alde batetik dugu panorama anitza, ez? Baina bat ez ere, hola, xinpleki errateko, ba, uri beren alderdia, ba, beti ere militarista eta gerrerista, ez? Ba, terrorismaren kontrako ba, guda horretan ba, gogorre egin behar dela, eta beste aldetik ba, Santos jokatzen ari den paper hori ba, gehiago ba, hori, dialogoaren aldekoa, eta bueno, hoize izango da, bizkoan neurtzeko balio garri izango da.
Eta gero ikusi beharko da horrez, oraindik erraniteke hor, oianean dauden eta gerrilariek ahotsik ere izanen duten autoskundu hietan, edo nolapaiteko presentziare izan duten...
Bai. Bueno, a ber, hauetan seguro ez dutela izango partio politiko bezala. Igual azalduko ez pixko bikarren akordioaren ondik norako ulertzeko, ez? Batez ere, bueno, erranda parte errandugulen parte hartze politikoaren akordioa izan dela. Beti ere, ba, gerrilak nolabait, ba, errandulako, ba, Kolombian ez dagoela demokrazia, egiazko demokrazia parte hartzaierik, ez? Orduan, batez ere, bigarren akordioa da garrantzitsua demokrazia zuzenaren ideia indartzen delako. Alderdi politiko, betiko alderdi politikotikan aparte ere emango den demokrazia parte hartzaia. Orduan, claro, ulertu behar da ordezkaritza politikoa gobernuantzat eta farkentzat ezberdina dela, ez? Zentua? Ba, gobernuak ulertzen du partaitza edo demokrazia edo partaitza politikoa ba, betiko alderdi politikotan, testu inguru horretan, ez? Eta herriaren botoen bitartez. Eta Farkek aldiz uste du demokrazia parte hartzai hori bertze parametro batzutan neurtzen dela, ez? Adibidez, herri mugimenduak egitan bai reflejatzen dutela, irudikatzen dutela testu inguru egoki bat, zein diren herriaren aldarrikapenak eta beharrak, ez? Orduan, claro, garrantzitsua da hori ulertzea, nola ulertzen duen bakoitzak parte hartze politiko hori, batez ere ulertzeko Farkek ez dula eskatzen partio politiko bat, betiko alderdi politiko bat sortzia legala ulertzeko.
Bueno, hoi dapa, eta Farkeko... Bozera maile da, Iban Markezek berako isa errandu, pitzetzuk errandakoen aritik, herriak erabaki nahi duela, eta zion nolapai botereak denen esku egon behar duela, ez bakarrik, hola, kanpoko do atzerriko enpresa hundien meseetan ari den oligarka klase baten eskuten, eta bueno, horre ere bertze gakuetako bat egon daiteke, ez?
Bai, horixe, batez ere, bueno, nola baiterrateko aipatzen egon da egun hauetan, ez? Uste zela edo, ba, Farka ailegatuko zela akordio hoietara eskatzen kongresuan zila batzuk, eta ailegatu dela eskatzen, ba, azkenian mugimendu sozialentzako bermeak, ez? Batez ere hori delako, ba, herri mugimendua direlako errango dutenak ze Kolombia nahi duten eta nora ibili nahi duten. Beraz, garrantzitsua da hori, ba, jakitea hori ez dela alderdi politiko batera joko Farken aldetik. Ailegatutako akordio ere da oposizioko estatutu bat sortuko dela. Eta, bueno, bake akordioa sinatzen denean, osea bukatzen denean dena eta dena sinatzen denean horrela erranta, ba, Farkek bertan parte hartzeko aukera izango du bertze partido politiko guziekin batera mugimendu politiko legal bezala. Beraz horria, horregatik erraten nun, ba, ez dago deus itxia horri ikusi beharko zen herri mugimenduen parte hartze politiko hori nola eta zein ere mutan emango zen, ez? Baina egia da, ba, azpimarratzean eurtzez, honek Kolombiako sistema elektorala ba, betik alda dezakela osotara.
Hora xe ba, hor nekazaritzarena, horai epatu dugu, akordio politikoarena, bertze gai batzuk badire hor, erranduzu behar bat garrantzitsunak bi hoiek ere izaten aldirela, nahiz eta bertze batzuk orai bat uste, laster ere, drogaren auziari buruz ere hasiko direla.
Bai, erraten ala, bai, barkatu.
Bai, erran.
Erraten ala, ba, beti ere, horrelako ba, akordio, bake akordioak ta ez, bai, justela, abaniko zabal bat, alde batetik eta nire ustez garrantzitsuna oinarria zergatik sortu zen gatazka eta gerra bat tratatzea eta kaso horretan horregatik erratut lehenengo eta bigarren gai hauek direla hor oinarrira joan direnak eta bertzea batez ere dire gehiago ba, gerrateak ekarritxun ondoriak nola kudeatu hain, ez? Horregatik ba, oain, bueno, batez ere garrantzitsua izango da armak ustea nola izango den eta bizitza zibila nola sartuko den FARC, osea, menditik jeitxiera hori hola errateko, ez? Erran zaila dela ere bai, baina, bueno, azkenean dela, ba, tramite antzeko bat, gatazkak ekarri duenan ikusita, eta gero narkotrafiko eta kokaren gaia, zukaipatu duzun bezala, biktimen eskubideak eta justiziarena. Claro, justiziarena ere, ba, bueno, ez da erraixe izango, justizia ba, denak ez berdin ulertzen dugulako, ez?
Ba, oiei, behar emanen dugu, ondoko aldi luzia, eta bihar bada, alako batien beharriz ere zure gana joko dugu, alare, akitu baino ren, irantzu ez dakitango jendearekin eta erran duzu, modu batien obestian harremanetan ere jarraitzen duzule, eta, bueno, zer da, zure hurbiluko hien ustia do zer diote loa egungo orai bizitzen ari diren eurari buruz?
Ja, bueno, mila galdera daude dena bezala, ez? Aber, inoiz etzen nek uste dut garrantzitsu dela azpimarratzea, ba, FARCek beti aipatua zitula lurraren gai eta parte hartze politikoarena Kolombian etzela denentzat egina, ez? Markori, baina egiarren inoiz ez genuen izan aukera paperean ikusteko FARCek zehazki eskatzen duna eta lehenengo aldiz izan da historian, ez? Horregatik, garrantzitsua izan da puntu honetan aietzi eta bueno, momentu aitzi interesgarria da nik uste dudik gabe. Bertako, ba, nik batez ere erlazioa du bertako herri mugimendu batzuekin eta beraiek ere kontenez, batez ere, bueno, ba, beraien pisua garrantzitsua dela nabaritzen ari delako mugimendu guzti honetan, akordio guzti hauetan, beraien ahotsa ere ba, kontutan hartuko dela agian etorkizunean politikoki edo sistema politiko horretan, ez dakite nola edo, nina, bueno, behintzat nola bait ez dela oain gobernua eta bertze partio politiko baten arteko lehia bat izango ez, beraien ahotsa ere horregongo dela, eta nik uste ba, hori dela bidia azkenin, ba, baki iraunkor bat lortu nahi bada, ez? Problema Kolombiako bat iguzen, ba, lurren euneko laro gehieta mabortza, ez dagoela herritarren esku, multinazional eta, bueno, bestelago pertsona pribatu eta beraien eskuetan dagoela, eta bertxaldetikan, ba, herriaren gehiengoa undi batek ez dula, ez bakarrikan gaitasuna politikoki parte hartzeko legalki, ez? Baizik eta gobernutik zuzenean dela jarraitua eta masakratua. Eta, bueno, beraz, saber, beraiek esperantzarekin, baina horrere nik uste ba, poliki-poliki begira eta beraien lan egiten gelditu gabe, beti egin duten bezala legalki edo legalki erra nahi dut gobernuaren legalidade marko horretan edo beraien kabuz, ez? Ebertze marko internazional baten abal horrekin.
Ba, irantzu, beti da segura aski solasoiek aituta, nola nahi da urbintxa gotik ere imaginatiko dugu, han gertatzen ari dena, eta horrengatik ere eskerbi naunitz, urartian egotik.
Bai, mi asker zuei, eta hortxe jarraituko dugu, aber nola segitzen duen honek aurrera.
Segi bizkor, adio bai.
Ay, ay, yo.
Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.
Eta elkarrezketaren ondotik Zea Maixen kantu bat, Zea Maixek berriki da izeneko diska argitaratu du, beren azkeneko diska, eta aipatu lan hortaik Hurbil abestia entzunen dugu. Musika kontuekin jarraituko dugu, oraikoan Jesus Mai Lopetegi kantariarekin mintzatuko gara, bere azkeneko lanari buruz, nire agure lankidea berarekin egon da astuntan, eta oraikoan bien arteko elkarrezketa entzunen dugu.
Aidean uinak zituen marrasten, Jesus Mai Lopetegi, Zarauztar musikariarekin hitzordua dugu. Errekan gora izenburuko lana kaleratu berri du eta irratian jaso dugu. Seigarren lana da, 2009an kaleratu zuen azkena, talde honetan 14 kantuz osaturiko lana heldu zaigu.
Errekan zertzeta buru berri
Uinak marrastan izeneko kanta aditzen ari gara.
Txinboak, kaskaurdinak, txontabular gorrila.
Irrateko uinak, bere musikak eta hitzak gustartuz, marraztuko ditu galdi hontan. Jesus Mai, egunon eta ongi etorri, zer moduz?
Ondo, egunon.
Zergatik errekan gora, izokinen antzera?
Baita ere, bueno, errekan gora, ba, bueno, ez bizik alako, alako egoera zail batean musikariok eta musika koizlek eta denak ez, baina bueno, gu bat ipat, eta zerbait berri eskaintzeko, ba, nik errekan gora jo dut.
Ongi?
Horretarako ekipo hon bat ere badukat, hori egiteko, baina, bueno, bai, experimentazio batzuk ere badaude diskoan, eta horreke.
Nola deskribatuko zenuke lan hau?
Bueno, lan hau, diga, malaukanta berri, eta, bueno, musikaldetikan roka da orokorrean nola, zentzu zabalean dagoena. Gero daude bi kanta jazari lotuak, jazeroak egon direlako nik egindako kanta baten inguruan, eta bueno, experimentazio batzuk ere badaude, biharreko kantan itxasuan hori, ba, zazpiko konpasa du gehiengoa, eta hori ba, barrokean dola ez da bat ere ohikoa. Eta bueno, bitxikeriak gaude, ba, barreneko bosan adibidez, ba, gaude ambientazio oso gitarreroak, baino bueno, bitxiak, berriak gienak, nik neuk ezin izko nitunak egin, eta nire zengoet, ba, laguntzaile edo gonbidatuek egin duten ambientazio.
Uinak marrazten entzuten ari gara. Jesus Mai, zuk erranduzunaren arabera, arrantzeke, zure musikak bilakaera bat izan duela?
Bai, nik usten dut beti ikasten deu zerbait eta joten gara nik uste dut orduan da gehiago produktua zaintzen eta nik usten dut bai, ba, somatzen dela beti ere ba, bueno, aurreagoa zela gauzak zainduagoak ateatzen eta politagoak edo nik ala uste dut.
Bueno, errekan gora, aipatu dugu, lanaren izena eta izenbereko kantua ere bada, honako hau, entzuten ari gara nau. Ukitu rockeroa, bai, honek nabarian du,
Errekan gora, kantari nauzue.
Jesus Maik, zeri? Kantatzen dio.
Bueno, nik beti izaten dut barreneko jiraueltan dazkaten gauzeik kantatzen diotela edo irakurtzen detena edo hainbat. Kasu honetan ba 14 kantatikan 8 dia neuke eginak eta iesa edo dela gai nagusia era ezberdinetan kontatuta. Bueno, lehenengo kanta zuk txoriena aipatzen da, hori pixkat esango nuke.
Gari
batean hemen inguruan nituen txori hoiek, ba, uinak marrazten zituenak falta direla, ez baina. Normalean, nire barreneko gauzak kantatzen tuta, asko erabiltzen dut natura, historio hoiek arilkatzeko, esango nuke, kontua egiteko. Eta gero botatzen dut beti, esku, inorrez aburritzeko nire kontukin beste idazle batzuena joera Joseba Sarrionaindia nire diskotan egotea ia gauza arrunta bihurtu da porque nik asko estimatzen duten idazlea da eta asko irakurtzen dutena eta beti bilatzen dut testuren bat diskan sartzeko diskontan eraude bi gero aurreko diskaren ni naiz Baskiat arkaizkan horrekin egin nuen, eta oain gontan ere, ba, gogoratu aztu, ba, arkaizkan horrena, gero Zarauztar poeta gazte berri bat, ba, du, Jon Benito, edo, bueno, Paco Aristire laguna du, Paco Aristik berak nahi zuen nik kanta hau kantatzea. Ez da, ez naiz ni testu honen bila jun, baizik.
Bera, etorri da zure gana.
Bai, autobiografikoa da, testu hau, datorren urtean ertengo dan liburu batean publikatuko du. Datorren urteari begira uste, duda berrian publikatuko dula. Eta bestia dut oso lagun mina detena de Michel Murua, ba, horrekin egin dut lan, eta beak zuzendu izkia letra, nik neuke egindakoak, eta beak ere kanta sartzen du hor igelarena, edo gau ilunean itzalik ez kantan hartzen du parte Michel Muruak.
Bueno, kantuei begira beraz, bueno, zortzi zuk eginak osotasunean bertzeak berriz zuk eskatuta edo zure etorri zaizkitzu hitzegin eta letrak jarriak hainbat idazlenen eskutik, musikalki ere zuk aipatu duzu hasieran erritmoen anistasuna nabaria edo agerikoa dela lan honetan. Kantu guztiak zuk musikatzen dituzu?
Bai. Bai, kanta guztiak diska egiten dituden diskatan kantak nereak dira. Kasu honetan, bueno, gaina batzutan sartzen dut zarren bat berritua o aurreko diskan ere banitun bi, eta diska honetan ez danak berriak dira oain gontan. Baina bai, musikak nereak dira. Musikak inez da gatarazori. Arzuak sortzen da zer kontatu kanta bakoitzean eta iraun dezan ez kanta horrek gerora ere. Orduan asko saiatzen naiz kontuak bitxiak izatea edo zerbait gelditzea, ipuintxo hori ondo osatzea, bestela ez da kanta hartetzen.
Lehenik musikak asmatzen dituzun horietakoa zara edo letrak ikusi behar dituzu aurretik musika sortzeko?
Bueno, nire azkat biak, batetik egiten dute, bueno, egiten ditutolako eskema batzuk, 16 konpasekoak edo 32koak, eta egiten ditut gorde, ba, azkator altxor bat bezala. Eta beste aldetik pilatzen ditut hitzak, usatzen zaizkiten poemak, nik neuk idatzitakoak, gaiak, eta bar. Eta gero ora ikusten dut zein eskema joango litzei okealako hitzei eta bat. Kanpokoena kontuen izan da, ba, saiatzen naiz erresiago egiten zait. Sartzen naiz gehiago buru belarri nola egokitu besteen hitzak koma bat ere ukutu gabe alba da. Oneriakin, ibiltzen naiz borrokan. Borroka handia izaten dut eta asko egurtzen dut neure burua. Alegia, ez naizelako poeta, ez naizelako idazle, orduan beti zuzentzeko joera daukat neuke egindako lana. Eta arazo gehiena.
Bueno, ama laukantu pixkanaka ezagutuko ditugu kanta guztiak. Honako hau iturri zaharretatik da.
Nahien jalan izango dut aurten goida berri.
Musikarien ekarpenak hartzea ere gustatzen zaizu zure kantuak osatzeko, Jesus Mai?
Bai. Gertatzen da, adibidez, gitarra asko erabiltzen dugu, ba, roka beti horrela izan dalako jantzia, ez? Orduan, gitarristak pixkat eukitzea 4-5 ezberdinak ekin lana egitea, mesedegarria da batik bate taldekidea duzun gitarristarentzat, bestela presio handia da. Norbeari hainbeste kantetan idea berriak eta soinua eta bar beti zerbait desberdina emateko. Orduan hor bat izaten da gitarristak eukitzea 3-4 gutxienez ba banatzeko, ba zuetzeko pare bat kanta, zuetzeko beste bi eta hola, ez igual ba hori, kolorea diferenteak emateko eta zure taldekideari ba presillo hori kentzeko.
Ongi.
Hoizaten da bat, eta bestia, ba bueno, gero daude, ba nire teklista edo pianoa jotzaileak jazlaria da eta beak jazeko talde bat eba daukat, orduan, gaina bat una parra daude, hor, bat, Juan Maurriza eta Kike Iarza Iruña, Iruñarra da, eta Juan Ma, Jesus, Iruña aurreko herrikoa bat aldeotako da, hor bizidia behintzat, eta orduan esan nahi dute horiek zailena da elkartzea. Ba, egon naiz beraiekin urtetarri atzetikan noiz elkartuko eta azkenean ustaila honetan elkartu ditut eta ba indituzte ba, beste zuin bat eta gogoratu ahaztu kanta, ez?
Uztailan grabatua, aipatu bezala, lehen aipatu dugu, Iturrizarretik izeneko kantua entzun dugula. Eta zuk, oaintxe aipatu duzun hori ere, badut, bueno, intentzioa jartzeko, hain xuxen ere, gogoratu ahaztu, hirugarren kanta, diskan ageri zaiguna, eh?
Bai, hiru gogoratuak.
Arkaitz kanoren bai. Letrak.
Bai, gogoratu ahaztu kanta hau, ba, egina dago, azira bat, simpleki, zegoen nere gitarra, koroak eta ba, bibolinak edola. Izango litzake, nola izango, eta pixkate 19. mendeko kanta baten forma aukiko luke pixka bat, nahi baltza ez, baina iruko konpasa du eta sokak zituen nagusi. Ba, orain, beste jazero hauekin, ba, inda hori nazketa bat bihurtu eta ba, jazz modernora. Nik esango nuke, amen, esaten duen bezala, azten da hemen Zarauzko ondartza bat, ean biolina jotzen ongo baina, baina bukatzen dugu Trinidade Plaza Andonostian, udako ustarian, ez, jasa entzuten, zela. Eta bai, Julen Izarra dago, Sasso Joleare, azkeneko gonbidatu izan zen, graien laguna, oso gero, hemen lehengo ostiralean jo genuen Zarautzen, eta gonbidatu berezia berezelare izan genuen, Sasso Jole hau, eta Arkaizkan horrekin dakar, ba, oso hartu eman ona aurreko diskaretikan eta asko idazten geha, ba, eta orduan kanta hau pixkate diska ontarako egin zan, eta ikutxuak ematen egon geha zan nahi dut hitzei pixkate egokitu egin deu kantuaren arabera ere. Eta hori izan da, ba, gauza bat oso polita eta aurrera begirare lan egiteko modu bat. Bai.
Zubizena gero zero, zero, zer den ez da ogarri.
Gero kantuen izenburutan ere erreparatu, zurarekin loturiko kantu batzuk ageri direla ikusi dugu lanian, ez? Itxasuan euri, errekan gora, Iturrizarretik, ibaia, beste swing bat, eh?
Bai.
Eta era berean udaberria eta udatzena ere ageri dire, beti ere urtaroak badu lekua, naturak badu lekua zurean ere.
Bai, bai, bai. Zan dut leheno aurrean, ba igual, da modu orokor bat historia kontatzeko. Kantu konkretu hau hau datzena,
bai.
Pako
Aristi.
Pako Aristi idatzitako poema autobiografiko luze bat da, eta oinala, hiru urte esan zian, nola entzun zuen nik zer egin nuen ni naiz Bazkiat Arkaizkanona denarekin, porque oso poemare luzea zan uare, eta zan zian, ik egin behardek poema honekin kantu bat. Beste ez ziote mango, hau ik egin behardek. Esan egin, ni badakik lau bost urte behar dizkiat dizka bat kaleratzeko. Eta, ba, argitaratu da, oain, alegia, oain arte itxoiten egon da, kanta hori, naiz lehenengo urtean egina zegoen eskema orokorra, ba, men, geho gaina, musikalki parte hartu dute kanta honetan, ba, Vicente Martinez eta Amaiur Kajarabile, hauek dia Igelaren bandako partaide bi, eta eman, bueno, eman dio goxotasun hori ez dago bateriarik, bueno, ma, kontrabaxuak ina Amaiurrek arkuare jodu eta alako gutxi du alako sentimental gutxi batez.
Baino,
bueno, kanta nahiko berezia da. Alde hortatikan, bezkaten karguz da indakoa, eta, bueno, ikusten duzu, amairugarren kanta uste dela diskoan.
Ala xe da bai.
Bai.
Mundua gorputza mundu gabetzen aizaidan bitartian bederatzi urten euskala zaldean uinak eragin zizkidan neskatxar
Bueno, Durangoko azoka gero eta hurbilago, urtar honetan, udazkenean oraindik ere, negu kitxua janabaritzen baldin badugu ere gurean, Xmai eta zu gerrazpaldimanago eta lehen solasaldi honen aurretik aipatu didazun moduan, abenduaren 9an izanen zara hotxenean.
Ez, abenduan 6an, ostirala.
Ah, 6an, markatu, bai, hoxe.
Abenduan 6anen, hotxenean izango gara, atxaldeko 4:00 ala handaka bitzordua, ba, gure diskaren zati bat behintzat erakusteko ordu erdiak ematen duen denboran, ez? Eta, bueno, hemen aurretikan Zarautzen egindu aurkezpena, talde osoarekin, oso ondo junda gauza, eta, bueno, ba, gustoa gaude egin dugun lanarekin, eta anazalduko gea, ba, berdin, talde osoa jongo gea, jotzea, ba, ordu erdi hori izan dizudan, zela, izango gea.
Lan berri bat plazaratuta, ze helburu izaten du musikari batek, zuzenekoak eskaintzea, ana eta hemen, edo nola?
Bai, hori da, helburu nagusia, da, ordun da, zarata gehiago egin, zerbait egin duzula adierazteko, askotan, liburuari gertatzen zaion bezala, ba, daka data bat, kaduzia da daka, eta desagertu egiten zea panorama musikaletik. Eta gero, diska esalmenta jetxi zian edikan, ba, orrun da zeagoa da, zailagoa da, naiz digital mailan horre zabaltzen den, ez du alako zuzeneko, zuzenekoak duen oaindikan ere, ba, gauza hori ez.
Bai.
Urbiltasun hori, eta bueno, guk amestela nein ondoren, ba, horre izaten da, ba, lehenengo zehila beteak behintzat diska mugitzeko arrazoia eta gogoa eta dena.
Ba, Jesus Mai Lopetegi, plazer bat izan da zurekin solastea. Suerte hon, lan honekin ere, zorionak eta eskerrik asko gure artean izategatik.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Eta gaurko gonbidatuetan azkena, saioa Jaurena izanen dugu. Rugby jokalaria da bera, eta berarekin emakumezkoen rugbyari buruz mintzatuko gara. Josetxo, gure lankidea egonda berarekin.
Gaur, saioa Jaurena, rugby jokalariarekin solastatik gora. Elizondarra dugu saioa, eta jabaitu, ja, denboraldi andana bat hor, rugbyarekin buru belarri ari dena, eta aurten berriz, Baionako taldearekin. Jokatzen nahi denez, haren gana urbildiko harat, o urea karraraziko dugu unat, eta ia zer dion, egun honen saioa?
Egunon.
Horaxe, bueno, errukbian hasi zinenetik, ja, demoraldi batzuk pasatu dira, nahiz eta oraindik gazte xamarra izan.
Bai, pastu dire batzuk, ja, temporadak ze egin ditut,
bai?
Jokatzen, eta horten zazpigarren nahia.
Baina hori da, gazte xamar, ez dakit, 18 urteren bueltan edo 17, 18 irekin hola hasi zinen, ez?
Hoxe, 17 urtekin hasi nintzen, eta, bueno, oraia 24 urtetut, eta, pues, hortu segitzen dugu gustokoa dut, eta hortzen.
Horai, oberenian orduen?
Pues, egierteko, bai, hasieran, pues, azkentzara zerbaitea batik, eta gustetzen zaitzuleko, baina, bueno, orain ja behin engantzatzen batzule, azentara gehiago entrenatzen, gustora goiotatzen, eta animetzen batzu gero eta gehiago entrenatu eta segitzera, eta orain pues, momentu honian hartatu nahu. Bai.
Gainera, bastanen neskaunitz bezalaxe, okerrezpan hitz eskubaloiakin eta hasi zinen, ez?
Bai, aziran eskubaloian haitu nintzen, ere bai bos edo zei urtez, eta, bueno, pues, aztean utzin den, urte bat egon itzin dauz ezin gabe, eta gero rugbia probatzera animatu zateten, hemen bastanen hasi nintzen, eta hortik aurrera da, pues, hasi, gustetu, engantxatu, eta orai ezin utzi, eta gauza honiz kondizionatzen hauen gainera.
Bastanen, entrenatzen hasi, baina talderik atera ez hemen, eta azkenen Iruñarat jo zinuen, antxe launika taldean, laurteren bueltan horreman ondotik berriz getxo alderat.
Bai, hemen bastanen lehenengo urtean elkartu zinen 10-12 neska, eta hasi ginen entrenatzen, torneon bat, 10-eko torneo bat uste dut jokatu ginen bastan bezala, baina gero, pues, etzen jendeik, eta Iruñan eskatalde bat dagonez, pues anasi ginen, han laburte daitu nintzen, eta, bueno, berezkin izateten edo gai erdizolazien eta getxera gateko. Getxon jokatzunte Liga Nazionala, dela pues, Espaini mailan haitzen aldean liga ikantuena, eta pues, proba inoen eta gustora, liga itunan, eta arraz gustora. Eta gara, pues, bueltatu nahi zen ez berriz bastan eda ja universitateak itut eta hemen urbile ditzen zait Baiona eta pues maila honien jokatu alitzateko Baionara urbilu nahi.
No, gehien bat orden, aukera du auto hori horrengatik egin duzu, ja, hangoa amaitute, ja urrunek egilitzen zelako zedo, getxo?
Bai, hemen ja elitzen dutik, getxo gara gatia ja urrun gelitzen da, eta bertxarrazoia izan ere bai, Liga Nazionala getxo jokatzen du bakarrik bila betez. Bertze urte guztin jokatzen Euskadiko Liga, eta Euskadiko Ligan maila orain txe bertan, pues, taliek bat dute jendea unitz berri eta ala, eta ez da arras maila ona. Orduen, pues, maila honen jokatu alitzateko, Baionak bai jokatzen du urte guztien Frantziako bigarren Liga Nazional bat, eta maila mantentzen dute urte guztien maila ona. Orduen, maia hortan jokatu alizateko aukera arrasunak usi dut, gainera ez zait arrasurun gelditzen, eta hortxe nago eta guztu da.
Bueno, ordu bateko, gantorri, ordu bateko bidea, goiti beite. Eta nora nahi ere, entrenamentuak direla, partidak direla, bueno, alare, hastean, ez dakit zenbat alditan hola mugitu beharri izanen duzun, baina beti horrekin ganen zaitzu, puxka bat ere bai.
Bai, gatutze, garen zait. Pues, gaten gara bi aldiz hastean entrenatzera, aste arte zartzileretan, eta gero aste buruen partida. Pues, bai honan tokatzen bada ongi, eta bertzenaz, pues, batzuten aste buru guztiek kanpoan pastia tokatzen da.
Hori da, zeren, ez dakit, maila, ze mailan ari den Baionako neskataldea?
Pues, Baionako neskataldea da, Frantziako bigarren Liga Nazionalean. Lehenengo Liga Nazionala behitzen dute top 10, edo, eta bigarren Liga Nazionalan dago.
No, berazia, maila, abundi xamarrian, hangainera, ez da hemen bezala, nola nahi ere, Frantzian, eta jakin, iparraldean errugbiare barne-barnetik bizi da, eta maila, abundiare badago, eta topa amar dela gorren azpien egoteak ere, pentsatzen dut, hoxe, aratunet eta de distantzia luzetarat eta mugitu behar izatea garriko duela, ez?
Bai, pues urrun, bidai urrunena Paris inguru da izan da.
Pentsa.
Lyon era ere bai, eta bueno, azkenean, pues, autobus ez eta iran dire bide gehienak, eta pues, badire ordu, bexentuz, autobus batian sartu egateko, haitu eta huelten haitzeko, baino, bueno.
Noztuk diazu, ja,
partia... Gustoko baitez, ez du olako perezen.
Baina zu diazu, kampuan suertatzen dela, ja, aste buru osoa horri eskeni, ez horri emana.
Bai, behar duz aste buru guzti, zen normalian partida lan betzen bali meda, horti lore atxaldeti gaten gara, eta ironia bali meda, pues, aste, oza, lan bet goizetik ja bietzen gara, pues, partida egunean han lasai egoteko, eta izketi oskantzako egoteko, zazkenean, olako bidei luze batek ere bai pixen nekatzen du orden.
Bueno, gizonezko talde, Baionako talde hor dago, topa malau, delako ez liga nagusi horretan, Miarritzekin batean, Abiron hain zuzen ere, baina zuena beste kluba da, ez?
Bai, AS da guria, AS Baionez, bai.
Eta,
baina, bueno, hor... instalatziak eta ondo denak, eta
bai.
Denazkinean inguru berdinean gelitzen da, eta rugui diro arras handi ikusten da inguru hortan.
Eta hola, baliabide aldetik eta ongi hornitu dago, zuen kluba do...
Bai. Entrenatu normalian, entrenatzen dugu Belaskaineko zelaian, bela zelai artifizial bat, arras handi dagona, bestuarioak eta dena ere bai, materiala entrenamendukoa ere bada denetaik, haunit, eta gero noizan main ere bai, gaten gara bertzu zelai batera, La Florida, han badire ere bai hiru zelai, bat naturala eta bi artifizialak, eta naiz nahi gaten gara batera edo bertzera entrenatzera, aitu ere bai batean edo bertzean, eta instalazioa letik dena arrazen. Hori nabaitzen da, beraiek hortako bilo badutela eta hortan gastatuko badutela.
Horren, alde horretatik, Getxo taldea baino hobeiko dago erraten alda, do?
Bueno, Getxo ere nahiko ongi dago, ze klub bezala, bueno, badu aurretik hasite, badu kategori guztietan, eta mutikoak ere bai ditu dire Liga Nazionala, divisionen horren, eta, bueno, badu nahiko baliabide honak, zelaiak ere bai aitzeko badu naturala, entrenatzeko badu artifiziala, eta bestuariak eta ere ez daude bat ere gaizki. Baina, albidez, Iruñekin konparatuz, ez? Iruñeko la única klubak, edo, pues, han, albidez, Iruñan daun zelaia da universidadiana, jaren apagatu bartei universidadia, eta beti ere, pues, kusten da, bihar direla patrozinatzaileak urtero bilatu, eta betiko asuntua, ez? Ez dela biru haunik, ez genian rugbi ez da zerbait arrastaun hemen, baina iparraldean hori da desberdintasun, jendeak segitzen duela rugbi eta jende haunik gainera, ez da gutxi. Nina haitzen dut diferentzia dira ez partide bat jokatzeko momentuen. Ba, Iruñan edo bai Getxon, bueno, pues ba, zen jendeak usten, baina ezkenean da etxeko jendea, entzaizunek ustera, zuri eta inguruko guztiei. Baina bai honan, ezkizetan da jende haunik usten. Gero, eta nahizkan ezkan partida izen, bada jendeak usten.
Gero hori dare bai ez, bihar bada hemen ez dait futbolakin gertatzen alda, bueno, futbolakin deku zietan ez, baina han bihar bada ja jendia jikitatik ez zidela eta errubiko joko arauak eta denak eta ongi barneatu dituela eta bueno, hire, seguraski nabaritiko da, eta gero zugiozun, han zaletasuna handiagoa eta hori beraz begibistakoa da, segidan ikusten da hori.
Bai, bai, nabaitzen da, neskak ere bai, ekipoko neskak, pues, txikitatik haunitze, txikitatik martu dutela balon bat eskutan. Zaunde, balonakin duten manejoa, joko ekusteko, dena, dute kultura, rugbien kultura eta arras-arras barneratu. Eta nabaitzen da gaztetatik tortzen direla, pues, neskak arrasunak adibidez, orain ekipoan bailanan, badire Iruneska daudera Frantziako selekzioan, sub-20ko selekzioan. Eta pues, horrek haunitzerten du, ez? Osa, hori urtazpitik, amezortzi, eta meretzi urteko neska, ja selekzioan sartu daudenak, haunitzerten du.
Bai, hoxe baietz, eta hori kontutan hartute, berez, bigarren mailan edo kakotxen artean errandezagun dagoela Baiona, baina, bueno, goitiko mailan amartalde bertzerik ez dira, eta jakin ez, zuenean ere maila handia dela, eta horren erakustale, aipatu Iruneska hoiek, hoi urte azpikoen selekzioan ere hor egotia, horren maila polite bada, hola, talde polite duzue.
Bai. Badire batzuk hau eta bertzeko berrago, baino generalian maila nahiko ona da. Konparatzen alda, adibidez, Espainia maila Liga Nazionalakin, nesken Liga Nazionalakin dela, baden liga ikaltuena, han bigarren ligak ja arpatzen dio bastante nivel horrei. Eta gero joko ere bai da pixke diferentziaz, badute barneratze daunit joko, orden badakizkite reglamentuko punto guztiek, eta jokatzen dute daunit horrekin ere bai. Eta gero, pues dena, hemen adibidez gehiago jokatzen dugu eskure, aseguratzen dugu balena gehiago, eta nigual guztien duzu, hankakin eta jokatzen zela gehiago, baitutuzte jugada gehiago nahiko bereiziek eta ez. Hemen nahitzen gara ama seguruago dena. Han, bueno, kusten duzu gauz gehiago, kusten duzu jugada arras desberdinek eta ongi dago, ze. Da hori, eta nabaitzen da sobretu kikitate izautzen dutelako. Orden horrek maten di aukera zabaltzera rango batera arrastea bala beraien jokue. Izan aldute gauza honit, edo zeinek, orduan aldatzen da joko pizket, eta arras honit, jokue da arraspoitea.
Bueno, orduan zuri ere, ikusten dugunez, holan, sumatzen dugunez, ongi etorriko zaitzu.
Bai, egerra, nahi izan ditzik este, eta entrenatzaileekin eta arras gustora, saiatzen da hizkuntza aldetik eta laguntzen hau honit, saiatuna beti espliketzen, gauzek gauz berriek erakusten, eta horrek aberazten duan nintzain.
Gero, eskualerrien gaude, baina jakin ez dakit hemen, euskaldunak ere zenbat izanen diren, hor ere gehienak behar bada ez direlako euskaldunak izanen, eta nola modlatzen zate horrela, hizkuntzaldetik eta eskolaz mintzaten da zerbait, edo gehiena frantsesez izanen daz?
Dena frantsesez solasten dute. Euskeraz badire bi edo hiru badakitenak, entrenatzaileetatik batek ere bai euskeraz badaki, eta gainerako frantsesez. Erderaz zerbait badakite, baino arrasguti eta frantsesez, tani frantsesez nahiko eskaz. Orduen nola edala ulertzen gara, baino batzuten kostatzen zaiku. Jokatzeko ongi, baino gero bestuarian edo rato bat zolazen egotriko eta batzuten kostatzen zaiku bai.
Bueno, demora kontera izanen da, eta nola nahi ere zelaian gustorat, eta zelaia ipatu dugunez, gero, erranduzu, jokatzeko modu ere desberdina da, baina zure jokaleko eta getxon eta itzintzinen toki berberian eta dago, edo horri ere aldatu de.
Ze, jokatzeko posizioa.
Bai, posizioa eta bai, hoxe, bai.
Ez, berdin, bai. Ni beti aurrelaria naiz, eta meleko lehenengo lerroan ibiltzen naiz, normalian pilier bezala, eta hemen ere bai, hemen ere postu hortan naiz erain arte, baten batean hirugarren lerroan ere sartu naiz, baina nago gutxi lehenengo lerroan, eta hoi, hasi nintzenetik urte gehienetan postu berdintzuen aitu naiz, alde batean edo bertzean, baina ezkerrezkuin edo, baina beti postu berdinean bai.
Eta okeraz banaiz, zure aitzinetik ere bertze bastandar bat izan giroen ez, Baionan jokatzen?
Bai, agurtzan, agurtzan, dela urte, hiru urte arte edo, Baionan egon du da, bai gaitzen.
Hola xe, bueno, haren gandik ez dakit zerbait ere haitu duzun, edo zerbait azalpen esplikazion bat ola eman zatzun, edo...
Bueno, bera beti errandu gustora ibili dela ere bai, eta, bueno, jakinte bera gustora egon dela, eta, bueno, pues hemen urbilan idukite eta bere esperientzia kusite, pues animetu zaten ere bai. Eta Baionan, bueno, berakin haitu diren eta gorai kasi ez da bat ere gelditzen. Ze duela pare bat urte, bueno, zarrak edo. Beteranenak utzituten gehienak eta orai jende gazte berri haunitua da. Orden ekipuan ez dute haunituz zautzen, baina bai, ongi ongi.
Bueno, talde gazte horren zate, etorkizunek taldi arran dezagun, eta Baionan bai, baina gero ez dakit, selekzioarekin ere deitu edo jokatu izan zara, bai, Euskadikoarekin, Euskal Herriko selekzioarekin okeraz banaiz, eta gero Espainiakoarekin ere bai, eta ez dakit geroztik ere nola ari zaren, segitzen duzun, ala zertan den alderdi hori?
Pues Euskadiko selekzioan bai, duela hiru urte uste dut izan zela lehenen aldiz deitu zaretena, hiru edo lau, eta ja, pues, lehenen alditik ja urtero jokatitzen dut, beraiekin. Eta Espainiko selekzioan aurreko temporadatik deitu zareten, urte hasierako lehenen konzentraziora, geroztik konzentrazio guztietan egon nintzen, eta Pirinean jokatu dinon mundialeko klasifikatoria, ze 2014an Frantzian dago nesken mundiala. Eta urten oraingoz konzentrazioa bakarrik izan du da, deitu zareten, baina ez nintzen hemen, kanpo nago naiz ora temporada bat, eta ezin izan nintzen da, baina deitu zareten orduen orai ez dakit urrengora espero dut aberritzen hauten.
Ederki, ba, horren zain, betire Baionan orai momentuz, ez dut galdetu nola hasi duzen ligare momentuan nola hasi eta ze tokitan zaudeten, sailkapenoko ze postuan edo?
Pues ligan ja lehenengo bueltak itu ginoen igendian, eta hirugarren postuen gaude, 8 ekipota hirugarren postuen.
Bueno, beraz hor, goite egoteko amaitzeko itxaropenekin.
A ber, igende honten ja azten gara bigarren buelta, eta goga honitzekin, derrakin, eta aher goitixago iristeko aukera dugun.
Etxean, jokateko duze.
Bai, ondoko bilazte guruetan etxian.
Bueno, hori probeste biharko desorden.
Bai, horrek ere laguntzen du.
Erki, saioa, hor utziko zaitugu, betire suerte opa dutzugu, eta ez dakit hemen ez dugu aipatu, baina bastan ere neskak izan itezko hor, errubiarekin eta hola, gustai direnak edo gustoko utenak eta ja animatzen diren, hemen ere alako batean alako talderik eta atratzen den?
Aber, egia den, nire aldetik izintzen sorpresa handi eta arrasara gustor hartuko nuen hemen neska talde bat bai.
Horaxe, ba, esker mile, urazten egotik eta izan ongi, saioa.
Bale, mile esker zuei, aio.
Eta holaxen gaurko saioaren akabailarat iritsi gara. Untan utziko dugu gaurko emanaldia. Beti ere, eta bukatzeko zea maiz taldearen azken kantu bat aituko dugu. Untakoan, oiu kantua. Hau ere, da izeneko diskatik hartutakoa, beren azkeneko diskatik. Ba, erran bezala, zea maizen oiu kantarekin uzten zaituztegu, heldu den asterartio ongi zandenak. Eta